Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mladena Marilovića i Biljana Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 19. august, na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama, među ostalim, čućete koje nove korake Dodikov entitet Republika Srpska preduzeo na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Istražujemo ko u Beogradu podržava ekstremne Srbe na Kosovu i može li politička igra oko srpskog jezika u Crnoj Gori odložiti početak školske godine. Na 20. godišnjicu raspada Sovjetskog saveza čućete gdje su 20 godina kasnije novonastale države.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među stvarima koje povezuju region Zapadnog Balkana još uvijek je i uticaj Beograda na zbivanje u susjedstvu, negativan nažalost. O tome govore i tri sljedeće teme. U iščekivanju rješenja o prijelazima na sjeveru Kosova kao jedan od najvećih problema navode se kriminalne grupe izmiješane sa srpskim ekstremistima i političkim predstavnicima nekih partija na toj teritoriji. Već neko vrijeme visi dilema da li su oni sateliti otrgnuti od lokalnih ili ilegalnih centara moći u Srbiji ili su realnost sama po sebi nezavisna od bilo kakvog utjecaja sa strane, istraživala Ljudmila Cvetković.
Kriminal na severu Kosova je za poznavaoce prilika mnogo veći problem od neslaganja između Beograda i Prištine oko režima koji bi trebalo da budu uspostavljena prelazima, jer kažu da kriminalci kontrolišu sve na severu Kosova i podižu međuetničke tenzije, što dovodi do sukoba uvek kada su njihovi interesi ugroženi. Takvu ocenu iznaje i komandant KFOR-a Erhard Biller, objašnjavajući njome razlog napetosti na severu Kosova. Međutim, ne sporeći postojanje kriminalnih grupa, zvaničnici u Beogradu tvrde da je priča o njima paravan ispod koga Priština pokušava da integriše sever Kosova. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Radio Slobodna Evropa kaže:
priča o kriminalu na severu služi isključivo kao izgovor da se izvrši nasilje na severu Kosova od strane prištinskih vlasti. Mi smo spremni na saradnju u borbi protiv kriminala, samo nemojte da to bude alibi da se neke stvari ne kažu pravim imenom.
Identičan stav iznosi i državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Teza o jakim kriminalnim strukturama na severu se s vremena na vremena lansira i uvijek je to priprema za nekakvu operaciju koju KFOR u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama prema kako bi sever stavio pod kontrolu. Nema tu dileme uopšte za mene da li ima kriminalaca ili nema kriminalaca, ali te strukture na severu nisu ništa bolje organizovane, nisu ništa značajnije ili opasnije nego strukture južno od reke Ibra, ali se ipak o kriminalnim strukturama u Prištini, gde je centar kriminala na Kosovu, uopšte ne govori.
I general Biller priznaje da radikalne snage i pripadnike organizovanog kriminala, koje smatra odgovornim za nedavnu eskalaciju nasilja na severu i paljenje prelaza Jarinje, nisu činili samo kosovski Srbi, već da je reč o multietničkim bandama, koje su posljednjih godina zarađivale novac krijumčareći gorivo iz Srbije na sever Kosova i koje nisu zainteresovane da se promeni situacija bezakonja. Ranđel Nojkić, predsjednik kosovskog odbora SPO-a, koji je deo vladajuće koalicije, svojevremeno je obavestio tadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu o malverzacijama sa novcem koji je na Kosovo stizao iz državnog budžeta Srbije i nenamenskom trošenju sredstava, naročito na severu Kosova, ali to nije imalo nikakvog efekta.
Ti ljudi koji su prozvani ili koji nisu prozvani, a nalaze se na tim spiskovima, su nosioci aktivnosti svih transakcija, akcizne robe, robe koja je bez PDV-a ulazila na Kosovo i Metohiju. Samo da se vidi, recimo, rafinerija nafte u Pančevu, koliko je poslala goriva na Kosovu, pa vidite koliko ima Srba, pa da vidite gde je to sve gorivo otišlo. Ta roba nije završavala sve na severnom delu, već da je ona išla na južnom delu. Ali onda se logično postavlja pitanje, a da li i zvaničnici iz Prištine nisu znali to? Mislim da je taj lanac širok i onda ne smije da se završi samo na prozvanim ljudima sa severa, jer oni imaju svoje kompanjone s ove strane Ibra, odnosno Albance.
Kosovski mediji su objavili kako tvrde poverljiv dokument NATO-a u kome su kao organizatori nerede i nasilja na severu označeni predsjednik SNV-a Severnog Kosova Milan Ivanović i funkcioner DSS-a Marko Jakšić. Ova dvojica koja zastupaju najtvrđu liniju srpske politike označeni su u tom dokumentu kao vođe organizovanog kriminala koji kontrolišu šverc i finansiraju ekstremističke grupe. Obojica su kao i Jakšićeva demokratska stranka Srbije te navode odbacili. I u izveštaju Kancelarije koordinatora vlade Kosova za sever navodi se da su lokalni političari DSS-a i pripadnici ekstremnih grupacija Obraz, Zvečanci i Mitrovčani najveća bezbednosna pretnja u srpskim sredinama na severu Kosova. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da DSS i radikali na severu Kosova imaju jaku podršku ljudi koji krijući se iza takozvanog nacionalnog interesa zapravo ostvaruju svoje finansijske i druge interese.
Sve što je rečeno posljednjih dana se doživljava kao veliko otkriće, nešto što je bilo ko, ko je sa bilo kada, sa bilo kime sa Kosova razgovarao, znao da postoji, da se toleriše iz Beograda i da je čak pomognuto od tih krugova koji su, između ostalog, moram tako da završim, smatrali da usvojimo ustav u kome se to zapravo legalizuje za uvek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Navodna proceduralna greška crnogorske vlade zbog koje je sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati prijedlog izmjena zakona o opštem obrazovanju zakazana za 2. septembar, u prvi plan izbacila je pitanje da li će i školska godina početi dan ranije, odnosno kao i uvijek 1. septembra. Dok u Ministarstvu prosvjete poručuju da promjene školskog kalendara nema, prosrpske partije kategorične su da nastava ne može početi dok se ne riješi pitanje statusa srpskog jezika u nastavnom procesu. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Svaki pokušaj da se riješi komplikovani politički rebus u Crnoj Gori u susret 10. septembru kao krajnjem roku do kada treba da bude usvojen izborni zakon kao uslov za početak pregovora sa Evropskom unijom, političku situaciju kao da još više zapetljava. Paradoksalno, vlast i opozicija gotovo su postigli rješenje o samom izbornom zakonu kao i o zakonu o državljanstvu, ali je pitanje srpskog jezika ostao kamen spoticanja uprkos načelnom dogovoru premijera Luka i predstavnika opozicije o njegovom vraćanju u obrazovni sistem. Iako je bilo logično da to pitanje bude riješeno prije početka školske godine, vlada je naknadno parlamentarnu sjednicu zakazala za 2. septembar, na kojoj bi poslanici razmatrali izmjene zakona o opštem obrazovanju, što je uslov opozicije za podršku izbornom zakonu. To je otvorilo pitanje da li će nastava u crnogorskim školama početi na vrijeme. Sudeći po izjavi Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, djeca čije materni srpski 1. septembra neće u klupe.
Ako u narednih nekoliko dana stvar ne bude jasna, ako ne budemo imali odgovor od vlade i njenih nadležnih ministarstava, kako misle da ono što su prihvatili kroz statku 4 dogovora realizuju u praksi, kako se ostvaruje ta apsolutna ravnopravnost i obaveznost srpskog jezika pored crnogorskog. Mislim da niko neće čekati 2. septembar i da je to onda sjednica reda radi. Jer nije dovoljno samo izmijeniti zakon i pored crnogorskog obezbijediti da se nastava može odvijati i na srpskom i ekavskog izgovora. To je jedan preduslov. Ali suštinska ravnopravnost je ravnopravnost u izučavanju nastavnog predmeta. I tu nema popuštanja, nema kompromisa između prava i diskriminacije.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, da bi spriječili situaciju u kojoj bi učenici bili najveće žrtve, kako nam kaže Aleksandar Damjanović, predlažu da se skupštinska sjednica održi 31. avgusta, na kojoj bi se u paketu razmatrao i izborni zakon i izmjene zakona o opštem obrazovanju.
Mi smo stanišnjem jasno iskazali da zahtijevamo da se dogovor koji je postignut u odnosu premijer Lučić i predsjednici opozicije dosljedno implementira u svakom njegovom slovu, da se sve ono što su podzakonska akta i pripreme obavi do 1. septembra. Smatramo da je to moguće i lako uraditi ako postoji politička volja, tako da đaci ne moraju i ne smiju da budu žrtve političkih sporazuma i dogovora i naravno da se sjednica koja je zakazana za 2. septembar po nama svakako može zakazati i 1. septembra, jer poslovnička odredba o 15 dana rok za vanrednu sjednicu ne može biti prepreka za ovako krupno pitanje.
Za potpredsjednika pokreta za promjene Branka Radulovića, 2. septembar, za kada je vlada zakazala sjednicu Skupštine kako bi zakonski vratila srpski u školski sistem, prihvatljiv je, ali samo pod uslovom da se odgodi početak školske godine i u međuvremenu donesu svi podzakonski akti. No, kako nam je saopštila portparolka Ministarstva prosvjete Vesna Gajević, u tom ministarstvu ne razmišljaju o prolongiranju početka školske godine i prema važećem kalendaru koji je potpisao ministar, nastava počinje 1. septembra. U toj varijanti stav Nove prema riječima Gorana Danilovića bit će kategoričan.
Žao mi je što se vlada igra vatrom, a to je doslovce tako, misleći da je narod nezainteresovan da odbrani svoje osnovno pravo i svoje elementarno dostojanstvo. To će Crnu Goru u procesu integrisanja i dalje politike, plašim se, skupo koštati.
Još jednom, Aleksandar Damjanović iz SNP-a.
Ukoliko postoji politička volja kod SNP-a ima, mislimo da u paketu možemo da sve probleme naše riješimo do 1. septembra, da đaci lagano idu u školu, a da se ispuni naše međunarodne obaveze, dakle onaj ključni uslov za nastavak evropskih integracija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nedavno je najavio kako će pokrenuti inicijativu da se ukine Vijeće naroda Republike Srpske, institucija kojom je omogućeno pravo Bošnjacima, Hrvatima i Srbima da pokrenu zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Dodikova izjava, u kojoj navodi da je Vijeće naroda neustavna kategorija, izazvala je brojne kritike. Odluku o osnivanju Vijeća naroda i kluba delegata iz reda srpskog naroda u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nametnuo je visoki predstavnik iz čije kabineta poručuju da Dodikovu prijetnju shvataju vrlo ozbiljno. Temu o još jednom pokušaju destabilizacije Bosne i Hercegovine iz Banja Luke priredila Dženana Karabegović.
Zaštita vitalnog nacionalnog interesa od suštinskog je značaja u Bosni i Hercegovini jer se time omogućava Bošnjacima, Hrvatima i Srbima da u parlamentarnoj proceduri pokrenu pitanje zaštite nacionalnih interesa za koje ocjenjuju da krše prava jednog od tri konstitutivna naroda. Ova zakonska mogućnost uvrštena je u odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti svih na cijeloj teritoriji države donesena 2000. 11 godina kasnije Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavljuje da će pokrenuti inicijativu za ukidanje Vijeća naroda tog bosansko-hercegovačkog entiteta, tijela sačinjenog od klubova naroda. On smatra da se radi o instituciji koja nije dajtonska ni ustavna kategorija.
Mi ćemo sigurno u narednim mjesecima izaći s određenim prijedlogom kako to uraditi. Postoje različite varijante. Kao jedno je od njih novi ustav u kome bi se isključilo bilo kakva uloga Vijeća naroda.
Sporazum o provedbi odluke Ustavnog suda BiH kojom se omogućava zaštita vitalnog nacionalnog interesa 2002. je donio visoki predstavnik. Do tog perioda Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji BiH su tretirani kao manjine, što je predstavljalo temeljno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava. Provedbom odluke osnovani su Vijeće naroda Republike Srpske i klub delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Federalnog parlamenta. Tako su tri konstitutivna naroda dobila priliku da svoja prava ostvare putem vitalnog nacionalnog interesa. No ta zakonska mogućnost smeta Miloradu Dodiku, koji ocjenjuje da se time blokira rad zakonodavne vlasti u tom BH entitetu. Fadil Banjanović, delegat iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Dodikove motive ovako komentariše.
Zar treba klimat glavom i dizat prste da je snijeg crn? Ako su neki zakoni diskriminirajući, ako neki zakoni ugrožavaju interes jednog naroda, pa zar ne treba to reći, pa zar ne treba to pokrenuti, pa zar to ne treba staviti ustavnu kategoriju?
I Slaviša Šućur, poslanik u parlamentu Federacije, kaže za naš program da bi ukidanje jedne od institucija zaštite vitalnog nacionalnog interesa značilo direktno kršenje Ustava, odnosno najviših zakonodavnih institucija Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da Vijeće naroda i Dom naroda u Federaciji na neki način predstavljaju instrumente zaštite. Nažalost, ja kažem još uvijek, to nije najbolje rješenje dok god postoji potreba za zaštitom tih interesa, ali smatram da bi to u svakom slučaju odvelo cijelu priču Bosne i Hercegovine na jednu potpuno drugu i bojim se i pogrešnu stranu.
Pravni stručnjak Asim Trnka ocjenjuje kako Dodikova najava o pokretanju inicijative za ukidanje Vijeća naroda Republike Srpske predstavlja napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, jer je njegova suština, između ostalog, osiguranje ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda na cijeloj njenoj teritoriji.
Oni se mogu odlučiti na takvu avanturu, ali odmah bi uslijedila intervencija Ustavnog suda, koji bi utvrdio da takav jedan potez nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i naravno to bi značilo dalje kompromitiranje te politike, ali nažalost i dalju destabilizaciju u Bosni i Hercegovini.
Dodikova najava ukidanja Vijeća naroda Republike Srpske nije ostavljena ostavila ravnodušnim ni kancelariju visokog predstavnika u BiH. U toj međunarodnoj instituciji podsjećaju da je Vijeće naroda formirano kako bi se provela važna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da svaku prijetnju koja upućuje na ukidanje tog tijela shvataju vrlo ozbiljno. Ljiljana Radetić, portparolka OHR-a.
Analiza zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela u proteklih nekoliko godina pokazuje da Vijeće naroda Republike Srpske ima veoma ograničen djelokrug u pogledu blokiranja zakona u RS, kako to neki navode. Princip zaštite prava konstitutivnih naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini je čvrsto ugrađen u Ustav BiH i Ustave entiteta. Visoki predstavnik će svakako ovo pitanje pratiti sa velikom pažnjom.
I dok neki analitičari ocjenjuju kako je najava predsjednika Republike Srpske da ukine Vijeće naroda njegov pokušaj homogenizacije Srba u oči opštinskih izbora u BiH naredne godine, drugi kažu da to što je naumio nije moguće provesti. Tim prije što je zato potreban pristanak svakog kluba unutar vijeća, ali i da se Ustav Republike Srpske ne može mijenjati bez volje sva tri naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-340. Njegov glavni iskaz bio je gotovo potpuno zatvoren za javnost, pa se samo moglo saznati da je riječ o bivšem pripadniku teritorijalne odbrane bosanskih Srba u Zvorniku, koji je svjedočio privođenju nekih civila bošnjačke nacionalnosti nakon zauzimanja grada aprila 1992. godine. S druge strane, veći dio unakrsnog ispitivanja ovog zaštićenog svjedoka od strane optuženog bio je javan, izvještava Goran Jungvirt.
Tužiteljstvo Karadžića tereti da je kao predsjednik Srpske demokratske stranke SDS-a dao uputstvo lokalnim čelnicima za formiranje paravojnih jedinica, pa je prilikom ispitivanja zaštićenog svjedoka KDZ-340 pokušao prikazati kako se radi o lažnim informacijama.
Da li se može reći da je bilo pojava da su se ljudi lažno predstavljali, bilo po imenu, bilo po funkciji, po važnosti.
Stanovnici Zvornika su bili svjesni izbijanja rata, prema riječima zaštićenog svjedoka, koji je svoju porodicu dan prije prebacio preko Drine u Srbiju. Unakrsnim ispitivanjem o okolnostima prije izbijanja sukoba, Karadžić je želio prikazati kako su do rata dovele tenzije i strah, a ne njegova politika. Suđenje se nastavlja iskazom novog zaštićenog svjedoka haške optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlo je punih 20 godina od propalog državnog udara koji je doveo do pada Sovjetskog saveza, 20 godina od kako se 15 nezavisnih država pojavilo na međunarodnoj sceni. Međutim, za građane ovih sada već punoljetnih zemalja, značenje dramatičnih događaja koji su se desili u periodu od 19. do 21. augusta 1991. uveliko zavisi od države u kojoj žive. U pojedinima ima demokratije, kao što je u slučaju Estonije, autokratskog despotizma poput Uzbekistana, a sve ostalo su samo varijacije. Predrag Tomović.
Za građane Talina, Viljnusa i Rige, ta tri dana koja su uzdrmala svijet prije dvije decenije označavaju početak procesa koji je Baltičke zemlje doveo do demokratije, slobodnog tržišta i evropskih tokova. Ali za Uzbekistance, Turkmenistance i Bjeloruse, propali državni udar koji je doveo do pada Sovjetskog saveza predstavlja nešto potpuno drugo. Ubrzan pad u autokratski despotizam, čime su te zemlje zaslužile nimalo laskav naziv najrepresivnijih zemalja svijeta. Boris Njemcov je bio na strani opozicije u pokušaju svrgavanja vlasti u Moskvi 1991. da bi kasnije u vladi Borisa Jelcina postao zamjenik premijera. Njemcov za Radio Slobodna Evropa opisuje grandiozna očekivanja koje su vladala tih dana.
Bili smo romantičari. Vjerovali smo da je put ka slobodi i boljem životu mnogo kraći nego što smo kasnije shvatili. Bio sam siguran da pad komunizma znači bolji život za nekoliko mjeseci. Bili smo vrlo naivni. Ne samo ja, već i Jelcin i čitav naš tim.
Zemlje koje su nastale nakon pada Sovjetskog saveza vrlo brzo su shvatile da ih čeka pregršt izazova. Tomas De Waal, saradnik programa za Rusiju i Euroaziju u organizaciji Carnegie Endowment u Washingtonu i autor velikog broja studija o zemljama Kavkaza, kaže da su svi, i istok i zapad, podcijenili teški proces gradnje demokratije i slobodnog tržišta.
Sve države su počele od nule i zapravo je sve to bila lutrija. Sve što su naslijedile od sovjetske ekonomije, jesu li ili nisu imale nekih nerazriješenih teritorijalnih pitanja koja će ih proganjati od samog početka, kao što je slučaj sa sve tri kaukaske zemlje, te kakve su lidere imale. Znači, počele su od nule s bremenom države koja je nestajala pod njihovim nogama.
De Waal smatra da su neke od ovih zemalja bile samostalnije u kasnom sovjetskom periodu nego što su danas.
Azerbejdžan je definitivno manje demokratski nego prije 20 godina. Bjelorusija isto. Ako govorimo o snazi države, možda su danas snažnije, ali u terminima demokratije su zasigurno otišle korak unazad. Turkmenistan je očit primjer države koja je imala više sloboda 1985. nego danas.
Rusija je naravno poseban slučaj. Za mnoge u toj zemlji pad Sovjetskog saveza značio je gubitak statusa i prestiža. Premijer Rusije Vladimir Putin izjavio je da je pad Sovjetskog saveza najveća geopolitička tragedija 20. vijeka. Stoga je mnogim Rusima bilo teško zamisliti državu čija budućnost je privlačnija nego njena prošlost. Lideri poput Putina su eksploatisali tu nostalgiju kako bi uspostavili autoritarnu vlast i kako bi uvećali svoj uticaj u onome što se u Moskvi naziva sferom privilegovanih interesa. Moskva je pokušala zadržati svoj uticaj energetskim bogatstvom te putem multilateralnih organizacija poput Zajednice nezavisnih država i Organizacije za kolektivnu bezbjednost. Analitičar Steven Piffer iz Brookings instituta, koji je bio američki ambasador u Ukrajini 1998. do 2000. kaže da se stav Moskve sukobljava sa suverenitetom bivših sovjetskih zemalja.
Ne mislim da Rusija pokušava oživjeti Sovjetski savez, ali smatram da Rusija i ruski koncept sfere privilegovanih interesa zapravo znači da bi se države poput Ukrajine trebale obraćati Rusiji u pitanjima koja Rusi smatraju ključnim.
Pojava nove generacije lidera u postsovjetskim zemljama koji vjeruju u demokratiju više nego u labave odnose sa Moskvom predstavlja naredni korak u razbijanju koncepta zvanog bivši Sovjetski savez. Matthew Rojanski, direktor Centra za Rusiju i Euraziju Carnegie Endowment u Washingtonu, vidi obojene revolucije u Gruziji, Ukrajini i Kirgistanu kao značajan korak u tom pravcu. 20 godina nakon pada Sovjetskog saveza, region je iz ere bivšeg Sovjetskog saveza prešao u eru postbivšeg Sovjetskog saveza. Sada imamo 15 različitih država sa vlastitim međunarodnim odnosima i vlastitim obrascima domaćeg sociopolitičkog razvoja. Međutim, Rojanski tvrdi da je proces koji dovodi do promjene u ovim društvima tek počeo.
Očito je da su ove države još uvijek vrlo ranjive i vrlo nestabilne, ali isto tako je jasno da imaju veliki potencijal. 20 godina poslije situacija u ovim zemljama je daleko od razriješene.
slobodnaevropa.org. U minutima što slijede poslušajte stenograme i kamenograme iz pera Predraga Lucića u kojima se pozabavio bitkom za Kranjsku kobasicu između Jadranke Kosor i Boruta Pahora.
Ne, ne mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne bo žao.
Dragi Borute, što danas imamo na dnevnom redu? Kranjsku klobasu, draga Jadranka. Hvala, ja sam doručkovala. Ja nisam. Pa dobro, pojedi nešto. Možeš i moju klobasu ako si već naručio. Kažem ti, već sam jela. Jadranka, ne izazivaj. Ne mogu zinuti od nervoze i nisam naručio ništa. Znači, nemaš kobasu? Pa što nisi javio da ti ponesem od kuće? Kod mene toga uvijek ima, pa kad me uhvati želja, sam otvorim frižider, pročitam upute i iskuham onako kako piše da treba. Jadranka, posljednji put te upozoravam, ne izazivaj. Šta je tebi? Nismo pošteno ni sjeli, a ti si se uhvatio te kobase. Pobojala sam se da ćeš je odmah iznijeti na stol i da će ovaj sastanak otići u ko zna kojem pravcu. A onda mi kažeš da nemaš kobasu i da si nervozan. Čuj, i mene boli glava pa ne zanovjetam. I još sam uvijek otvorena za svaki prijedlog. Pa čak ako treba i da se zaletim do Zagreba da ti donesem kranjsku kobasu. Jadranka, to što ti imaš to nije klobasa. Nego da nije kiselo zelje. Ti ni to nemaš i to je naše. O čemu ti, dragi Borute, govoriš? o kiselom zelju koje nije tvoje nego moje i o klobasi koja nije tvoja nego moja. Čekaj. Ti hoćeš reći da ono što imam u frižideru što sam kupila u dućanu i pošteno platila da to nije moje nego tvoje, pa si ti normalan? Ne može niko u Hrvatskoj ni prodavati ni kupovati kranjsku klobasu osim ako nije uvezena iz Slovenije. A zašto, molim te lijepo? Zato što je kranjska klobasa iz Kranja, a Kranje u Sloveniji, to valjda nije upitno. Pa ko ti uzima Kranj? Vi Hrvati, eto i ti, vi mi uzimate kranjsku klobasu, to je isto kao da ste mi uzeli Kranj. I ne možete vi proizvoditi i prodavati nešto što se zove kranjska klobasa, jel ti jasno? To je zaštićeno, to je naš brend. Ti, dragi Borute, stvarno pričaš gluposti. Pa zamisli da se ja sastanem sa Sarkozijem, pa da me on optuži da mu prisvajam Pariz zato što Sljeme ili Gavrilović proizvode parizer. Kakve veze ima parizer s kranjskom klobasom? Pa ako se kranjska zove po Kranju, onda se valjda i pariška kobasica zove po Parizu. Kao što se i francuska salata zove po francuskoj, a krumpir salata po krumpiru. Stani. Nije to isto. Francuzi nemaju nikakve veze s tom francuskom salatom. To tamo niko ne sprema niti jede. Oni nemaju pojma šta je to. To je jedna naša, kako da kažem, regionalna izmišljotina. A je li i frankfurtska kobasica naša izmišljotina? Ja ne znam da to i postoji. Postoji i kod mene u frižideru. To ti je zapravo hrenovka, samo se zove frankfurtska. I zamisli sad da sjedim s Angelom Merkel i da gubimo vrijeme pričajući o kobasi, je li moja ili je njezina. Ja tebi, Jadranka, nisam ni Sarkozy, ni Angela Merkel. Ja sam ti prvi susjed i prijatelj, ja te prijateljski, ali ozbiljno upozoravam da odmah prekinete s proizvodnjom i prodajom kranjskih klobasa koje zapravo nisu kranjske. Ti, Borute, nisi zdrav. Pa kako da ih nazovemo? Sinjskim, senjskim, brinskim klobasama. Kako god hoćete, samo ne kranjskim. U ostalom, ovo nije prvi put da iskrsava takav problem. Sjeti se spora oko naše autohtone kranjske čebele, ili kako vi kažete, pčele, koja se raširila i kod vas po Hrvatskoj, pa ste je vi prozvali hrvatskom sivom pčelom. Pa ti sad hoćeš da i kranjsku kobasu prozovemo hrvatskom sivom kobasom. Pa ko je lud da kupi bilo kakvo meso na kojem piše da je sivo? Hoćeš da nam propadne mesna industrija? Hoćeš da nam propadne sve živo? Kako da zovemo našeg pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, da ga preimenujemo u Sivčevića? Zakoni su zakoni i nisam ih ja izmislio. Brendovi su zaštićeni i moraju se poštivati. Ma daj, molim te, tako ste patentirali i Ajvar kao vaš slovenski brend, a svi znaju da to nije vaše nego srpsko. Dubrovnik ti je srpski. Sram te bilo, Četniče, jedan Triglav ti je srpski i Tromostovje ti je srpsko, jer je samo kod njih sve po tri. Jadranka, zaustavi se. E, neću se zaustaviti, sad ćeš vidjeti. Evo, za koji dan idem na Kosovo, pa ću ja ljudima tamo lijepo objasniti da ste im uzeli Ilirsku Bistricu i nagovorit ću ih da oni kao potomci Ilira patentiraju svoje pravo na sve Ilirsko. A ja ću onda nagovoriti Merkelicu da u Hrvatskoj i svim ostalim zemljama koje nisu članice Europske unije zabrani prodaju hamburgera po tim hamburškim, njemačkim i europskim imenom. Samo probaj pa ćeš vidjeti, ja ću i tebe i Merkelicu onda prijaviti Obami da Amerikancima namjeravate zabraniti hamburger. To je laž. E, sjeti se što si malo prije rekao, pa da te podsjetim da ni Amerika nije članica Europske unije, molit ću lijepo, i da te vidim kako ćeš im zabraniti hamburger. Ali Jadranka, formalno pravno, hamburger je dobio ime po Hamburgu. E, nije. Nego po McDonald'su.
Stiju ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegne osvila, nebom se ustavlja na kolini, ko ti bom dvigao krila. Stiju ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegne osvila.
Bio je to satirični stenogram razgovora između Jadranke Kosor i Boruta Pahora na temu kranjske kobasice, sve iz pera Predraga Lucića. Polusatnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim možete čuti zašto Srbija tik pred očekivano dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju ponovo igra na kartu antievropskih osjećanja. Vatroslav Vekarić iz spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova.
Igranje na kartu antizapadnih osjećanja, antievropskih, antiameričkih ovdje u Srbiji je očigledno nešto što je kurentna roba.
Nakon pomorske nesreće u Primoštenu u kojoj je poznati tajkun Tomislav Horvatinčić zbog nepažnje gliserom ubio dvoje turista, hrvatski sociolog Josip Kregar upozorava.
Ovdje se testira da li će policija i da li će pravosuđe prema gospodinu Horvatinčiću imati iste kriterije i mjerila kao prema svakom drugom koji je ubio dvoje ljudi.
Kako će se globalna ekonomska kriza odraziti na Crnu Goru, procjenjuje stručnjak za berzu Mladen Bojanić.
Očigledno da su bravo oni koji su govorili da će kriza biti ono u obliku duplog vez slova, dakle da će se ponoviti sa dva dna, tako da očigledno smo sada u nekakvoj toj drugoj fazi.
Na koji način će se cipiti u Crnoj Gori to drugo dno?
Nama je to jedno dno, ali duže traje.
Čućemo i prije 12 godina rođenog 6 milijardi tog stanovnika zemlje, Adnana Mevića.
Da je pisalo u knjigi kako se zove o meni kad smo učili stanovništvo na zemlji. Meni su ocjene u školi sve petice, samo mi je engleski četvrtica. Ja ipak imam veliku obavezu da budem bolji đak.
Imali diskriminaciju u potezu poznatog srbijanskog političara Palme da finansijskom podrškom zbliži starije momke iz Jagodine s djevojkama iz drugih sredina. Palma i Nevena Petrušić.
Muškarci teško mogu sami da naprave neku kontakt vezu, nema više ni onih igranki kao nekada pod dojmom kulture, nema ni vašara kao što su bili nekada, odete na vašar i tamo poznate devojku.
To zaslužuje svaku pohvalu, međutim, naša analiza je pokazala da su pojedini uslovi koji su postavljeni diskriminišući.
Dobrodošli na talase Radija Slobodne Evrope. Sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za manje od dva mjeseca vlasti Srbije se nadaju kandidaturi za članstvo u Evropsku uniju, kunu se da su joj eurointegracije apsolutni prioritet te istovremeno lansiraju retorički zaokret u kojem siju rafalnu paljbu upravo po evropskim saveznicima, čijoj se ispruženoj ruci nadaju. Zašto to vlasti Srbije čine, istraživala je Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje zašto Srbija ponovo otvara frontove prema Evropskoj uniji, prebacujući joj, kao što je to nedavno učinio gradonačelnik i visoki funkcioner Demokratske stranke Dragan Đilas, da Srbiju ucenjuje i od nje često zahteva više nego i od pojedinih svojih članica, Sonja Licht, predsjednica spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa, kaže da oštrije kritike stavova pojedinih članica Evropske unije ne znači da je reč o otvaranju frontova niti protiv tih zemalja, niti protiv Evropske unije kao celine. Naša sagovornica kaže da u rečima Đilasa nije prepoznala otvaranje bilo kakvih frontova protiv Evropske unije, a oštrije glasove protiv nekih njenih poteza ili poteza pojedinih njenih članica ovako objašnjava.
Mislim da je pre svega osnovni razlog zašto se čuju i oštri glasovi u nekim potezima Evropske unije ili nekih članica Evropske unije u tome što je došlo do neke čudne dinamike od nekih delova ili od nekih zemalja Evropske unije prema Srbiji, recimo posle slanja i posljednjeg optuženog za ratne zločine koji je bežao od pravde ili ti Gorana Hadžića. Očekivali su očigledno naši zvaničnici da dobiju bar neko priznanje, da je taj posao završen. To se nije desilo.
Pomalo se dramatizuje čitav doživljaj odnosa Srbije sa Evropskom unijom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa bivši ambasador u Americi Ivan Vujačić, koji kaže da ne veruje da vlast Srbije pravi zaokret od eurointegracija kao svog prioritetnog cilja.
Jasni su naši interesi da bismo u Uniju uđemo, jasno je svima također da to brzo neće biti. Jasno je da će biti izvesnih uslova da bismo dobili kandidaturu sa nekim datumom. Malo je verovatno da ćemo dobiti datum puta. I samim tim što je to ipak jedna daleka perspektiva, normalno je da se neke neposredne stvari raspravljaju u ovom vremenu sadašnjim, a to je pre svega ova kriza oko Kosova koja izbila posle početka pregovora Beograda i Prištine. U tom smislu ne vidim ni velike zaokrete, ni veliku dramu. Evropa je naš prioritet i cilj.
Ukoliko se Srbija bude vratila i nadžijskoj kosovskoj politici i aroganciji, mogla bi malu večnost provesti u ulozi kandidata, statusa koji ništa ne znači bez početka pristupnih pregovora, ni finansijski, ni politički. Božidar Đelić, vicepremijer zadužen za evrointegracije, nagovestio je da vlast Srbije više zna nego što svojim građanima hoće da kaže, kad je rekao da se može desiti da Srbija postane i ostane večiti kandidat kao Makedonija, jer joj Brisel sprema dodatne uslove. Da li vlast Srbije, zato što to već zna, odapinje kritičke strele prema Briselu? Ili je to još uvek ne sekira jer je Evropa dugo putovanje kroz noć? Bližeći se izbori bi mogli biti tačniji odgovor na pitanje zašto Beograd proziva Brisel, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Vekrić, bivši diplomata i član Spoljnopolitičkog saveta.
Igranje na kartu antizapadnih osjećanja, antievropskih, antiameričkih ovde u Srbiji je očigledno nešto što je kurentna roba. I to je nažalost ono što sada se na neki način dešava i u Srbiji. I ono što najviše zabrinjava, to je što vodeći predstavnici elite, koji su inače bar deklarativno pro-evropski, da ne kažem pro-zapadno orijentisani, igraju na tu kartu uoči izbora, misleći i procenjujući da je to većinsko stanovište stanovništva.
Očigledno je da je politika definisana sloganom i Kosovo i Evropa potrošena bez vidnih rezultata i na jednom i na drugom kraju tog slogana. Da je vlast u Beogradu toga svesna i da svoju nemoć iskazuje povišenom nervozom, pa često i arogantnim tonom, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sad je pravo pitanje koliko dugo će trajati neuspehi na jednom i na drugom planu. Zašto je to tako? Pa prosto zato što ovde nije definisan minimum nekih ostvarivih interesa Srbije i srpskog naroda u odnosu na Kosovo. Jedna strana, a s druge strane, Evropska unija više služila kao neka vrsta predizborne poštapalice mnogo manje ozbiljnog državnog projekta koji treba sistematski i racionalno ostvarivati. Kao neka vrsta nesumnjive konfuzije koja je podvučena jednom aromom nemoći koja se svaki put vrlo jasno manifestuje onog momenta kada se odlučite sa realnim ograničenjima te srpske politike predstavlja prema Kosovu, a u velikoj meri i prema drugim važnim regionalnim telom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini nema političke volje za borbu protiv korupcije, konstatovala je nedavno grupa država za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope. Procesuiranje slučajeva je minimalno uprkos nebrojenim primjerima. Finansiranje političkih stranaka netransparento, politički dogovori legalizuju sve, pa i nepotizam. Aktuelna vlast, koja je ranije oštro kritikovala ovakve pojave dok je bila opozicija, na mjestu pozicije radi isto. Dženana Halimović navodi primjere.
On nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat. I nije ni normalno da neko zato što je moj ili vaš ili bilo čiji brat zbog toga ne može da radi ili ima ugroženo bilo kakva svoja prava. I da on nekim slučajem nema posao, vi me sad optužili kako, eto, kad ne vodim računa obratu, kako ću voditi računa o federaciji.
Ovako je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić opravdao imenovanje njegovog brata Mirsada, završioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. To što se izuzeo od glasanja premijeru teško da je dovoljno opravdanje za imenovanje najbližeg člana porodice u instituciju kojom rukovodi. Ovo je najsvježiji, ali ne jedini primjer nepotizma u bosansko-hercegovačkom društvu, koji već decenijama funkcioniše na istom principu. Nije mnogo različit ni primjer nekadašnjeg premijera vlade Bosne i Hercegovine, potom ministra vanjskih poslova, a kasnije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajžića, čija je sestra Seđida svojevremeno promovirana u bosansko-hercegovačkog ambasadora u Pakistanu. Iako su stranke platforme koje su na čelu federacije uvijek glasno prozivale prethodnike za nepotizam i korupciju, obećavajući da tako više neće ići, ponovo se po rodbinskim i političkim vezama dodjeljuju raznorazni poslovi, baš kao što je to ranije bio slučaj, te se tako indirektno upravlja pojedinim kompanijama. Tako je Zvonko Jurišić, predsjednik Hrvatske stranke prava i poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, u nadzornom odboru naftnih terminala Ploče, za kako kaže povjerljivog saradnika, dobio Zvonimira Šušnjara, brata svoje supruge. Opet po principu, ako nećeš svoga, koga ćeš?
Mi smo zadobili povjerenje naroda i građana i mi smo napravili vladajuću većinu.
i mi odgovaramo za procese u naredne 4 godine, nadam se i 8, jel? Onda ćete nas moći pitati, jer moramo upozoriti, ne samo upozoriti, nego intervirati po svem onome što nije valjalo dosadašnje vrijeme i to promijeniti. A to možete promijeniti s ljudima koje vi znate, koje imate povjerenja, koji su stručni. Jedan od tih je i sam gospodin Šušnjar, znači moj Šurak.
Sve ovo ide u prilog konstataciji kako u Bosni i Hercegovini nema političke volje za borbu protiv korupcije, koju je u svom izvještaju navela grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe. Stiče se dojam kako slučajevi korupcije u Bosni i Hercegovini prolaze nekažnjeno, jer se većina slučajeva završi oslobađanjem ili uslovnom kaznom, navodi se u izvještaju. Tako od 15.000 presuda u Bosni i Hercegovini ni čitavih 1% nije presuđeno, a prošle godine agencije za provođenje zakona nisu se bavile ni jednim slučajem korupcije. Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala, podsjeća kako nije samo broj presuda porazan.
Poražavajuće kad vidite broj prijava u odnosu na broj podignutih optužnica, odnosno na broj predmeta. Velika većina tih predmeta to su predmeti sitne korupcije ili je neko, dok krupne ribe prolaze bez ikakvih konsekvenci. Imate posljednje primjere da je državno tužilaštvo odbacilo 4 prijave, odbacilo procesuiranje afera Reket, afere zgrade Vlade Republike Srpske, afere Čović i gospodin Džaferović je za jednu od optužnica oslobođen. Što daje negativan signal sa svim građanima ove države, to znači otprilike nema veze i ako vas neko optuži za nešto, to će negdje pasti ili se zatvoriti u ladicu, što je poražavajuće.
Ono što je problem u Bosni i Hercegovini jeste institucionalizacija korupcije, te se sve češćim primjerima građanima pokušava nametnuti kako su te stvari normalne, smatra novinarka magazina Žurnal Nermina Šunje.
Taj psihološki način djelovanja na javnost, da ljudi zaista počnu da vjeruju da je to sasvim normalna stvar, da se na takav način donosi odluke kao što se i donosi u posljednje vrijeme. Sve je stvar političkog dogovora, dovode se kadrovi po političkoj liniji, a da ne analiziramo koliko takvih slučajeva su rodbinski ili nazvam interesno vezani. A drugi segment te institucionalizacije korupcije jeste lakrdija od zakona. Mi imamo evo jedan od posljednjih nalog Agencije za zaštitu ličnih podataka CIK-u da ukloni imovinske kartone, jer je to za Boga zadire u privatne interese naših zvančnika.
Stvar političkog dogovora bila je i to ko će na čelo Agencije za borbu protiv korupcije, kao što je političkim dogovorom na mjesto zamjenika federalnog premijera i ministra poljoprivrede federacije postavljen Jerko Ivanković, suvlasnik mesne industrije Ilijanović, te usko povezan sa udruženjem poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, koje je svojevremeno organizovalo i šatorsko nasilje pred zgradom institucija Bosne i Hercegovine. Njegov zet Ivan Šakota, imenovan za vršioca dužnosti finansijskog direktora Autocesta Federacije, u istom preduzeću u kojem je imenovan premijerov brat. Donacije i krediti iz državne kese tako se dodjeljuju kumovima, prijateljima, pa čak i djeci političara, poput onoga koji je bivši premijer, danas predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, dao svome sinu da za 3 miliona konvertibilnih maraka uzgaja voće. Jer, objasnio je Dodik, to je bolje nego da bude narkoman. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stravična pomorska nesreća u kojoj je prije 3 dana, 16. augusta, kraj Primoštena poginuo italijanski bračni par kada se u njihovu jedrilicu zabio gliser kojim je upravljao poznati zagrebački preduzetnik Tomislav Horvatinčić, ponovo otvara pitanje bahatosti hrvatskih tajkuna i jednakosti pred hrvatskim pravosuđem. Ankica Barvir Mladinović.
Ovo je jedan od onih slučajeva na kojima se testira pravna država u Hrvatskoj, ističe za Radio Slobodna Europa dr. Josip Kregar, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Ovdje se testira da li će policija i da li će pravosuđe prema gospodinu Horvatinčiću imati iste kriterije i mjerila kao prema svakom drugom koji je ubio dvoje ljudi.
Kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić odveden je u pritvor nakon što je propeler njegova glisera doslovce izmasakrirao dvoje Talijana, odsjekavši 61-godišnjoj liječnici glavu, a njenom suprugu nogu. Strava kraj otočića Maslinovik, nedaleko Primoštena, kad se Horvatinčićev gliser jureći nedopuštenom brzinom u nedopuštenoj blizini obale zabio u talijansku jedrilicu i nesretni ljudi pali u more, dogodila se u utorak oko podne. Horvatinčić se najprije branio da je bio uključen automatski pilot i da je došlo do greške u komandama, a onda šutnjom. Sve do nedavno, podsjeća profesor Kregar, hrvatski su se bogataši ili njihova djeca u sličnim situacijama olako izvlačili od odgovornosti.
Ljudi koji u Hrvatskoj raspolažu novcem, raspolažu i mogućnostima da utječu i dođu do najviših dužnosnika u zemlji i posjećuju iste događaje, Ja mislim da je počasna loža u Dinamu skoro utjecajnija nego cjelokupna vlada u Hrvatskoj. Oni doista raspolažu Hrvatskom kao da je njihovo prirodno dobro, kao da je njihovo vlasništvo. Pa nije onda čudo da smatraju da je i pravosuđe njihovo.
No, protiv Horvatinčića već je podignuta kaznena prijava. On je u pritvoru, a državno odvjetništvo danas će odlučiti o toku istrage. Osim teške tragedije za talijansku obitelj, sam Horvatinčić je, poručuju njegovi odvjetnici, u šoku. No, mediji su nemilosrdni, izvlače na svjetlo dana i dvije ranije Horvatinčićeve prometne nesreće, cestovne, u kojima je također bilo poginulih, no prošao je samo s uvjetnim kaznama. Otuda, a i zbog političke podrške i poznata bahatost većine hrvatskih bogataša, naglašava psihologinja Mirjana Krizmanić.
Mi smo imali dosta primjera djece različitih tajkuna ili političara koja, kad su napravili neku tešku prometnu nesreću, se ustanovilo da su privilegirani.
Doktorica Krizmanić je podsjetila na prometnu nesreću u Makarskoj 2002. u kojoj je maloljetni sin makarskog poduzetnika Marijana Primorca BMW-om ubio dvije makarske srednjoškolke, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Najprije je osuđena 2,5 godine zatvora, a onda mu je kazna smanjena na 6 mjeseci uz obrazloženje da je iz društveno prihvatljive obitelji.
Pa gdje postoji u pravosuđu da se to uzima u obzir?
Početkom ove godine saznalo se da je upravo taj makarski poduzetnik poklonio bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu prvi blindirani BMW u kojem se Sanader vozio od 2004. do kraja 2007. Kao jedan od ekstremnih primjera bahatosti hrvatskih bogataša često se spominje i Oso Mraović, lički Tuđman, kako je sam sebe prozvao, koji je svojedobno uništio tok rijeke Like zbog privatnog kupališta.
Općenito govorimo, naši tajkuni nisu dovoljno civilizirani. I otuda ta bahatost onda sa sobom donosi sve ostalo. Nepoštivanje drugih, nepoštivanje pravila, nepoštivanje, oni mogu bez znanja su, bez obrazovanja pravog. Dakle, jedna posebna vrsta ljudi koji su bez određenih vrijednosti. A oni su do novca i došli jer nemaju te vrijednosti.
Javnost je ovih dana odmah primijetila kako je prilikom privođenja Tomo Horvatinčić sjedio na prvom sjedalu policijskog džipa, što običan smrtnik sigurno ne bi. A sumnju u nejednakost pred pravosuđem izaziva i promptna reakcija ministra mora, prometa i infrastrukture Božidara Kalmete, čije je ministarstvo odmah nakon nesreće osnovalo posebno povjerenstvo koje bi je trebalo istražiti, iako je riječ o nesreći između privatnih osoba. Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Po mom sudu to nije trebalo činiti, međutim ono što meni puno draže je da je državno odvjetništvo promptno tražilo pritvor, odnosno istražni zatvor, da se Horvatinčić sad nalazi u zatvoru i da nema nikakvih znakova tomu da mu se na bilo koji način pogoduje kad se već to dogodi. Što prije nekoliko godina gotovo sigurno ne bi bio slučaj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svjetska ekonomija se zbog dužničke krize u eurozoni i slabosti američke ekonomije po mišljenju stručnjaka opasno približava recesiji, a njenu lošu perspektivu najbolje ilustruju negativni trendovi na svjetskom tržištu kapitala. Kako će se drugi udar svjetske ekonomske krize odraziti na Crnu Goru, istraživao je kolega Esad Krcić.
Iz crnogorskog ministarstva financija nedavno je saopšteno da će vlada u slučaju potrebe preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju zaštite građana i biznisa kao i tokom svjetske financijske krize iz 2008. godine, ali da nova dešavanja na svjetskoj ekonomskoj sceni u određenoj mjeri mogu direktno uticati na Crnu Goru, prvenstveno kroz potencijalni pad cijene aluminijuma i tražnje za tom robom koja odlučujući utiče na bruto domaći proizvod. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović međutim ne očekuje dramatične događaje.
Ne očekujem drastični pad cijene nafte niti cijene aluminijuma toliko da bi se recimo ponovila situacija 2008. koja bi mogla da ugrozi recimo i direktno utiče na crnogorsku privredu. Uvijek rano za neke pesimističke prognoze i čak i najnovije prognoze vodećih svjetskih firmi vezano za cijenu aluminijuma su dosta optimističke za drugi dio godine.
Đukanović je odgovorio i na pitanje u vezi sa perspektivom cijene aluminijuma u ostatku godine.
Već sada je izvjesno da se za treći kvartal ta cijena neće ostvariti, ta prognoza, jer je trenutno cijena oko 2350 dolara po toni. Ali vjerojatno postoji mogućnost zbog dešavanja u Kini i još nekih dešavanja na tržištu da cijena ipak aluminijuma se stabilizuje u drugom dijelu godine i izbjegne se taj drastični pad koji bi mogao da se odrazi na
Crnu Goru i crnogorsku ekonomiju u nekom osjetnijem smislu.
Crnogorska berza se već duže vrijeme suočava sa teškoćama, odnosno besparicom. Predsjednik borda direktora investicionog fonda Aktiva Integra Mladen Bojanić za naš program ocjenjuje trenutno stanje domaćeg tržišta kapitala.
Kratko rečeno, jako loše, s obzirom da već par godina imamo drastično smanjen pad aktivnosti i interesovanja. Nade su bile uprte i dalje u stranog investitora, ali očigledno da oni imaju puno svojih problema, tako da sumnjam da ćemo neko dogledno vrijeme imati u značajnijem obimu neki porast tražnje, odnosno porast prometa.
Sve svjetske berze također bilježe negativne trendove.
Očigledno da su bravo oni koji su govorili da će kriza biti u obliku duplog V slova, dakle da će se ponoviti sa dva dna, tako da očigledno smo sada u nekoj drugoj fazi.
Na koji način će se cititi u Crnoj Gori to drugo dno?
Nama je to jedno dno, ali duže traje. Mi nismo imali neki poraz posljedno prvog pada, tako da smo otprilike ostali na dnu i bojim se da ćemo neko vrijeme i ostati.
Iako mogući efekti globalnih negativnih trendova mogu biti zastrašujućih razmjera, Crna Gora se, sa krizom ili bez nje, suočava sa istim teškim strukturnim problemima. Ekonomski analitičar Mila Kasalica.
Crna Gora trenutno nije u recesiji od trećeg kvartala 2010. godine. Ova godina daje pozitivne trendove u smislu onog rasta koji je preciziran. Međutim, ono što je u Crnoj Gori sporno, to je način na koji su nove investicije obustavljene i jaka nezaposlenost koja nigdje nije zabilježena u podacima. Ovi trendovi nisu vezani ni za recesiju, ni za dobre poslovne cikluse, jer u Crnoj Gori strukturne reforme se odlažu, a sve se svodi na prekonoćnu zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Šest milijarditi stanovnik planete Zemlje Adnan Mević rođen je prije 12 godina u Sarajevu. Ovaj događaj i danas obilježavaju lokalni dužnosnici i mediji, ne i porodica Mević koja već godinama jedva preživljava, u nadi da će barem jedno od obećanja koje su dobili po Adnanovom rođenju biti ispunjeno. Priča Tine Jelin Dizdar.
Adnan Mević rođen je prije 12 godina u Sarajevskoj bolnici Koševo. Za majku Fatimu to je bila, kako kaže, dvostruka sreća. Prvo dijete u porodici nakon teškog poroda. Druga radost uslijedila je nešto kasnije, kada su joj javili da je Adnan upisan kao 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje.
Ja sam bila 10 sati gore u porodilištu, ali nije niko komentarstvo da bi se to moglo desiti, da bi se moglo proglasiti 6 milijarditi stanovnik. Znate šta, to je meni bilo i prvo dijete i bila sam sretna. I što sam rodila, a pogotovo kad su mi rekli da je 6 milijarditi stanovnik, stvarno sam još više bila sretna.
Sam Adnan s ponosom će reći da je među najboljim učenicima u razredu. Najdraža mu je geografija, jer je njegovo ime tu negdje zapisano među koricama knjige.
Jesu, spominjali su me da je pisali u knjigi kako se zove o meni kad smo učili stanovništvo na Zemlji. Meni su ocjene u školi sve 5, samo mi je engleski 4. Ja ipak imam veliku obavezu da budem bolji džak.
Svake godine na Adnanov rođendan kuća Mevićevih bude ispunjena novinarskim ekipama i političkim dužnosnicima koji donesu torte i lijepe želje. Činjenicu da se otac Jasminko već nekoliko godina bori sa teškom bolešću dok porodica preživljava sa 300 konvertibilnih maraka niko ne primjećuje.
Dođe grad Sarajevo, opština Visoko, iz opštine Visokog dođu iz grada Sarajeva. Bude taj dan, baš atmosfera bude da je to on 6 milijarditi stanovnik. Kad mi ispričamo svoju situaciju, onaj u kojoj se nalazimo, oni se svi zgrožavaju, to je taj dan. Ali već 13. oktobar nastavlja se po starom na život.
Majka Fatima, po struci tekstilni tehničar, poput mnogih žitelja Visokog, ostala je bez posla nakon rata. Sramota je da Adnanovu stipendiju oko 100 eura koju dobija od grada Sarajeva potroši na hranu i lijekove, ali nema izbora.
Jednostavno pomaže nama jer smo mi u teškoj financijskoj krizi s tim da onaj muž je obolio od karcinoma abdomena i on ima penziju minimalnu 300 maraka. Tako i da ta Adnanova sredstva sva idu za njegovo liječenje u stvari. Dobro nam Adnan pomaže u tome. Jedino što nam je želja bila da se ja zaposlim, da mi se omogući posao da bi se olakšalo i Adnanu.
U porodici Mević posebno su razočarani ponašanje međunarodnih predstavnika koji su davno nekad obećali pomoć.
Jer sam se nadala da će on dijete bar obilježiti to njegovo rođenje nekom stipendijom, da dijete zna da je 6 milijardi ti stanovnik, da njemu Ujedinjene nacije pomažu na bilo koji način. Ja znam, ima djeci, ima još djeci koji su u ovakvoj situaciji kao moj Adnan, ali moj Adnan je isto jedini 6 milijardi ti stanovnik.
Adnan zna ko je Kofi Anan, po njemu je dobio ime. Kaže i kako nema previše želja u životu, samo jednu.
Ja volim najviše da pomognu babi za liječenje, pa onda meni. E tu i tu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U okviru akcije Ženitbe starijih mladića iz Jagodine, gradonačelnik ovog mjesta Dragan Marković, zvani Palma, organizuje u subotu večer romantičnu večeru, na kojoj će, kako je zamislio, oko 200 neudatih žena iz Srbije imati priliku da upoznaju svoju srodnu dušu i da u septembru zajedno otputuju na ljetovanje u Grčku. Ukoliko iz takve veze uslijedi brak, slijedi i financijska podrška od 3000 eura. Palmino dobročiniteljstvo, međutim, za pojedine predstavlja ponudu u kojoj ima dosta elemenata diskriminacije i povrede zakona. Zašto u priči Nebojše Grabeža?
Na adresu opštine Jagodina stiglo je 200 prijava neudatih žena iz Srbije koje su se odazvale pozivu gradonačelnika Dragana Markovića Palme da se upoznaju s neoženjenim Jagodincima. Problem je možda u tome što ovih neće biti dovoljno, pa će, matematički gledano, 60-ak dama ipak morati da sačeka neku drugu priliku. Ovo neobično provodadžisanje, strateški je plan lidera Jedinstvene Srbije da oženi neženje, momke starije od 38 godina i da se u gradu i obližnjim selima popravi natalitet i krene u borbu protiv bele kuge.
Smatram da mi kao društvo moramo da pomognemo tim licima jer oni imaju određeni kompleks da odlaze u kafiće, diskoteke, tamo gdje odlaze deca i da upoznaju devojke, odnosno partnera za neko buduće vreme. Mlađi još uvijek imaju šanse da se sami snađu. A ovi u praksi je pokazalo ko ima preko 38 godina, pogotovo kad su muškarci u pitanju, da teško mogu sami da naprave neku kontakt vezu. Nema više ni onih igranki kao nekada pod dojmom kulture, nema ni vašara kao što su bili nekada, odete na vašar i tamo poznate devojku.
Tako objašnjava Dragan Marković Palma, dok povjerenica za ravnopravnost Nevena Petrušić u ovakvoj odluci gradonačelnika i odbornika Jagodinske skupštine prepoznaje elemente diskriminacije. Želja da se pospiše rješavanje problema nataliteta u Jagodini i zaustavi gašenje sela na području opštine zaslužuje svaku pohvalu, kaže Petrušić, ali napominje da su pojedini uslovi koji su postavljeni za dobijanje ove finansijske pomoći diskriminišući i suprotni zakonu o zabrani diskriminacije u Srbiji.
Pošto je cilj odluke bio povećanje nataliteta i zaustavljanje gašenja sela, evidentno je da nisu postojali ni objektivni ni razumni razlozi da se pravo da konkurišu za finansijsku pomoć prizna samo onima koji su zaključili brak, a ne i onima koji su zasnovali vanbračnu zajednicu, niti da se ovo pravo uskrati onima koji su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici.
Također, kaže Petrušić, nema opravdanja da se ovo pravo uskrati onima koji žive u Jagodini, a tamo nisu rođeni.
Jer je mjesto rođenja puka slučajnost i neprihvatljivo je također da se ovo pravo uskrati onima koji imaju djece iz ranih vanbračnih zajednica, a upravo je svim ovim kategorijama ovo pravo uskraćeno i na taj način su ove kategorije građana i građanke Jagodine diskriminisane po osnovu rođenja, odnosno po osnovu bračnog i porodičnog statusa, i zato smo mi dali preporuku da se ovi uslovi eliminišu iz odluke.
Dragan Marković Palma tvrdi da je ubeđen da u njegovoj ponudi nema diskriminacije i u svom prepoznatljivom stilu uzvraća povjerenici za ravnopravnost.
Pa neću sigurno ta žena koja me kritikuje da podržavam gej paradu. I šta je još problem u Srbiji? Što mi postavljamo na čelne funkcije neke koji nemaju porodicu, koji se nisu davali. Jer ne mogu da budu objektivni, ne znaju šta znači porodica.
Ne obazirujući se na ove komentare, Nevena Petrušić kaže da od jagodinskih vlasti očekuje da eliminišu navedene diskriminatorske uslove.
I očekujem naravno da svi u Srbiji, a naročito organi javne vlasti, poštuju odluke poverenika.
Potez jagodinskog gradonačelnika za Biljanu Cincarević, društveno angažovanu konceptualnu umjetnicu, je simpatična ideja. jer, kako kaže, pokazuje brigu o ovoj kategoriji ljudi, iako se radi o vrlo kontroverznoj osobi.
Palma je uvijek bio originalan u svojim nastupima i svojim idejama. Nije to uvijek bilo pozitivno, naravno. Mogu se tu pronaći razno razni negativni elementi, diskriminacije i tako dalje, ali kao što se kaže, za čašu vode da je poluprazna ili polupuna, ja verujem da ovdje može doći do jako pozitivnih efekata.
Objašnjavajući svoje simpatije prema ovom događaju, Biljana Cincarević navodi sljedeće.
Nama je takva situacija da ljudi ne mogu da putuju, ne mogu da normalno izađu na ručak na večeru, da se upoznaju, i eto, on se tu našao kao provodadžija i verujem da će to se biti onako vrlo smešno i simpatično svima koji budu učestvovali. Samo bilo bi lepo da žene ipak biraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U dokumentima dana za ovaj 19. august toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.